Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mbështetet stabiliteti dhe siguria e Kosovës nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në samitin e sotëm amerikano-evropian. Oli Rehn kërkon nga bashkia ndërkombëtare të jetë dorëlëshuar në ndihmat për Kosovën në konferencën e donatorëve më 11 korrik. Turqia duhet të jetë antare Bashkimit Evropian, tha presidenti amerikan George Bush. Wesley Clark dhe Hillary Clinton në mesin e kandidatëve demokrat për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara. Spanja shpartallon Rusin 4-1 në ndeshjet e grupit D të Euro 2008, aktualisht luajn Suedia dhe Greqia. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të vazhdojnë të mbështesin tranzicionin nga UNMIK-u tek EULEX-i, stabilitetin dhe sigurinë e Kosovës, integrimet e saj rajonale dhe zhvillimin ekonomik dhe institucional. Është ky qëndrimi i dal nga takimi vjetor amerikano-evropian që u mbajt sot në Sloveni. Në takim mori pjesë dhe presidenti George Bush. Nga Brdo raporton në korrespondentin tyn Agustin Palokaj.
Në Brdo afër Kranit në Sloveni ka përfunduar sot samiti i Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, samit ky i tetë me radhë por i fundit për presidentin aktual amerikan George W. Bush. Janë diskutuar shumë çështje globale të interesit të përbashkët transatlantik, në mesin e të cilave edhe Ballkani. Në deklaratën e përbashkët pas takimit të presidentit amerikan Bush me kryeministin sloven Janša dhe kryetarin e Komisionit Evropian Barroso, është thënë se BE-ja dhe SBA-ja do të vazhdojnë të përkrahin stabilitetin dhe sigurinë e Kosovës dhe integrimin e saj rajonal dhe do të ndihmojnë Kosovës në zhvillimin ekonomik e institucional. Jemi në dieni që autoritetet kosovare janë të përkushtuara për një shoqëri stabile, demokratike e multietnike. Urojmë NATO-n për kontributin në Kosovë, po ashtu edhe OSBE-n. Do të bashkëpunojmë në kompletimin e transicionit të përgjegjësive nga UNMIK-u në EULEX në fushën e sundimit të ligjit dhe në vendosjen e plot në tërë territorin e Kosovës, gjë që është esenciale për stabilitetin e Kosovës, thuhet në deklaratë pas takimit. Përmes deklaratës, BE-ja ka përshëndetur edhe pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionin e EULEX-it në Kosovë. Presidenti amerikan George W. Bush ka nënvizuar se ka shumë tema të përbashkëta dhe shumë më shumë gjëra që bashkojnë BE-n me SBA-t, se sa që i ndajnë ato. Por, si që ka pranuar presidenti Bush, ka edhe dalime dhe të ketë edhe në të armen. Ka dalime, por ka dalime edhe brenda vetë bashkimit evropian, ku 27 vende nuk munden gjithmonë të pajtohen për gjithçka. Do të ketë dalime edhe në të armen, dalime në mes nesh, por nuk duhet të lejojmë që ato dalime të nëndajnë për gjithmonë, ka thënë presidenti amerikan Bush. Kosova, si kur edhe i tërë rajoni i Ballkanit Perëndimor, ka qenë ndër temat e samitit të mbajtura në Brdo afër Kranit, ku kryeministri sloven ishte Nikoqer në cilësinë kryesuesit të radhës së BE-s. Në deklaratën e përbashkët pas takimit është theksuar edhe nevoja e perspektivës euroatlantike për tërë rajonin e Ballkanit. Në deklaratë përshëndetet edhe përparimit që kanë arritur Kroacia, Serbia, Shqipëria, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina, Mali si në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brdo, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve të përgatitur nga Gjulia Regja.
Berlin, Ljubljana. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush shkoi në Gjermani në kuadër të turneut evropian. Me kancelaren Angela Merkel ai do të diskutojë rreth çmimeve të larta të naftës dhe presionit ndaj Iranit. Gjatë ditës Bush mori pjesë në samitin SBA-BE që u mbajt në Sloveni, ku tha se Irani i pajisur me armë bërthamore është rrezik i jashtëzakonshëm. Ai gjithashtu përsëriti qëndrimin amerikan se Turqia duhet të antarësohet në Bashkimin Evropian.
We strongly believe Turkey ought to be a member of the EU.
Ne besojmë fuqishëm se Turqia duhet të jetë antar i Bashkimit Evropian dhe çmojmë arritjet e Turqisë në reformat demokratike dhe përpjekjet e saj për të realizuar aspiratën për antarësim në Union, tha Bush. Nga ky samit, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i bën thirrje edhe Rusisë që të respektojë integritetin territorial të Gjeorgjisë. Bruxelles. Komisioni Evropian bëri thirrje sot për kontributet të mëdha në konferencën e donatorve për Kosovën që do të mbahet muajin e ardhshëm në Bruksel. Kosova është çështje thellësisht evropiane. Bashkimi Evropian është i gatshëm të përdorë të gjitha instrumentet për të ndihmuar Kosovën që të realizojë perspektivën evropiane, tha komisioneri përzgjedhur Molly Rehn. Sipas tij, prosperiteti i pjesës më të varfër të Evropës do të ndihmojë stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Në komunikatën e Bashkimit Evropian thuhet se në konferencë do të ftohen të marrin pjesë vendet antare të BE-s, donatorët kryesorë ndërkombëtar, institucionet financiare ndërkombëtare si dhe agjencitë e OKB-s. Prishtinë. Ministria e Punëve të Jashtme e Letonisë njoftoi sot presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu se ky vend vendos marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Në letrën dërguar Sejdiu të shprehet besimi se vendosja e marrëdhënieve do të jetë në të mirë të qytetarëve dhe do të promovojë bashkëpunimin dypalësh. Tiranë. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë bëri të ditur se do të dërgojë 62 ushtarë në Çad. Ushtarët shqiptarë do të jenë pjesë e misionit prej 3700 trupash të Bashkimit Evropian. Misioni në fjalë ka për qëllim mbrojtjen e afro 500.000 refugjatëve sudanez dhe çadian të zhvendosur nga dhuna në rajonin e Darfurit dhe trazirat në lindje të Çadit. Shkup. Ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian të akredituar në Maqedoni bën thirrje për zgjedhje të qeta gjatë rivotimit që do të mbahet të dielën. Ambasadorët kërkuan që të ndërmerren masat në mënyrë që votimi të bëhet në atmosferë të qetë dhe demokratike. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve i ka anuluar votimet në 193 qendra. Washington. Barack Obama po e kërkon kandidatin për zëvendës president në garën për shtëpinë e bardhë në mesin e zyrtarëve të lartë politik dhe atyre ushtarak. Senatori Ken Conrad nga Dakota Veriore tha se nga bisedat me ekipin e Obamës ka vërejtur se nuk ka ende vendime përfundimtare, por se po përmenden emra drejtuesisht të njohur. Në mesin e kandidatëve përmenden edhe generali Wesley Clark dhe kundërkandidatja e Obamës Hillary Clinton. Kabul. I dërguari i posaçëm i OKB-s për Afganistanin i bëri thirrje qeverisë në Kabul që të arrijë një marrëveshje të re për rindërtimin e vendit. Kai Ajde tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të sjellë më shumë koherencë në metodat e saj për të mbështetur Afganistanin. Të njëjtën në Paris do të mbahet konferenca në të cilën bashkësia ndërkombëtare do të diskutojë planin e ri me rreth 50 miliard dollar ndihmë për rindërtimin e Afganistanit. Lisbon. Dy shofer kamionësh humbën jetën gjatë protestave kundër ngritjes së çmimeve të naftës. Njëri prej tyre vdiq gjatë protestave në Portugali, kurse tjetri në Spanjë. Protestat të tilla këto ditë janë zhvilluar edhe në Francë. Innsbruck. Spanja filloi suksesshëm pjesëmarrjen në kampionatin evropian në futboll duke mundur Rusin 4-1. 4 ky ishte rezultati në favor të Spanjës në ndeshjet e grupit D të zhvilluar në Innsbruck. Në këto çaste po zhvillohet ndeshja ndërmjet Greqisë dhe Suedisë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Xhulia Rexha.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi i pjesës tematike të emisionit. Qëndrimi unmikut në Kosovë pas periudës së tranzicionit nuk parashihet as me pakun Atisarit, as me kushtetutën, por udhëheqësit kosovari kanë dhënë dritën e gjelbër pranisave të unmikut edhe të misionit evropian. Ky dualizëm misionesh, sipas analizëve politik, vjen si pasojë e mungesës unitetit, këmbgulësisë dhe ideve alternative nga pala kosovare. Në vazhdim mbi këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëdhënësi unmiku të Rasel Giki thot se ende nuk ka instruksione nga selia qëndrore e Kombeve të Bashkuara se çfarë do të bëhet me këtë mision pas 15 qershorit. Nuk mund të flas për rikonfigurim sepse edhe më tej jemi duke pritur udhëzimet nga selia qëndrore në New York, të cilat shpresojmë se do t'i marrim shumë shpejt, thot Rasel Giki. Pakoja Atisarit parashet që pas periudhës së tranzicionit, unmiku të shuhën ndërsa kompetencat ja bartë institucioneve të vendit si dhe një pjesë misionit të Bashkimit Evropian. Analisti politik Ilir Dugolli thotë se qëndrimi i fundit i institucioneve të Kosovës se unmiku mund të qëndrojë në Kosovë edhe pas 15 qershorit nuk është befasues.
Për të ndodhur ndryshe, është dashur të ketë unitet dhe këmbgulje nga të gjithë për ndoj qasje tjetër. Në jetë e kohë dashtë ketër ndoj idealit të alternative, zhjide alternative se qëfar duhet bërë. Dere më tani nuk e kem pas këtë asë njerën, asë tjetërën.
Por lideri lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti, prani në mëtejme të unmikut e konsideron të rrezikshme dhe si një gjë që mund të qoj kalendarja e Kosovës.
Me vetë faktin që qeveria fare nuk ndërmer asë gjë që Kosovën ta bëj esencialisht e përmbajtësisht të pavarur. Këto dy misione, i Soja dhe Uleksi njërë nënë dhe unë nënën tjetër, do të bashkjetojnë sepse do të sundojnë të dyja edhe mbi Kosovën edhe mbi qeverinë e Kosovës. Në teren Kosova do të mbetet e ndarë, me shrast Serbia realizon ndarjen funksionale, që nënkupton ndarje administrative, institucionale dhe territoriale mbi baza etnike.
Serbët e koncentruar në veri të Kosovës edhe në enklava tjera në Kosovën qendrore vazhdojnë të kundërshtojnë praninë e Uleksit në mjediset e tyre përderisa i pranueshëm mbetet vetëm misioni UNMIK-ut dhe KFOR-i, kurti shfaqbindjen se Kombet e Bashkuara në Kosovë e fuqizojnë ndarjen.
Po sigurisht që UNMIK-u e fuqizon shumë ndarjen në teren për shkak se është UNMIK-u ai i cili ka toleruar strukturat e Serbisë për gati 9 vjet me radhë saktësisht sot dhe përveç kësaj është UNMIK-u dhe më pas qeveria e Kosovës ata që i toleruan zgjedhjet e Serbisë dhe tash dal nga dal do ta bëjnë edhe njohjen e strukturave të dalura nga tyre nga ato zgjedhje. Pra UNMIK-u që bazohet në rezolutën 2244 thjesht e mban jo vetëm gjallë por edhe shumë të fuqishme Serbinë për brenda Kosovës.
Analisti Ilir Dugolli pranon se pa një strategji të duhur nga ana e institucioneve të Kosovës dhe nga Brukseli, ndarja në vija etnike mund të bëhet realitet.
Po, në rast se nuk ka një strategji dhe një ide se si, sa më shpejt është e mundur të fillohet të vendoset prania e institucioneve në pjesën veriore, atëherë rreziku potencial mbetet, sepse nga ana serbe kemi një strategji mjaft të qartë për ta betonuar atë ndarje, çfarë do forme që kjo është e mundur. Edhe praninë UNMIK-ut gjithsesi se të të përpiqen ta shfrytëzojnë atë drejtim. Po unë shpresoj se kjo vërtet do të pengohet, siç thash, mbi të gjitha, duke ja bërë me dije UNMIK-ut dhe këtë mendoj duke ja bërë me dije jo verbalisht, por në teren, se pas 15 qershori është një strukturë vendore e vetme që është barëse e pushtetit edhe që është një strukturë ndërkombëtare civile.
Sidoqoftë, Dugolli dhe Kurti pohojnë se hyrja kushtetutës e Kosovës në fuqi më 15 qershor nuk do të vërehet shumë në teren, meqë edhe pas kësaj date, institucionet e Kosovës nuk do të mund të shtrinë autoritetin e tyre në veri, ku vazhdojnë të qeverisin strukturat paralele të qeverisë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi. Politika e jashtme dhe diplomacia e kosovare do të jenë ndër sfidat më të mëdha të Prishtinës zyrtare pas 15 qershorit, datë kur hyn në fuqi kushtetuta e re e Kosovës. Është ky qëndrimi i kryeministrit të Shqipërisë Pandeli Majko në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Ndërkaq përfaqësuesit e politikës në Shqipëri me gjithë besimin se hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës dhe kalimi i përgjegjësive tek vendorët është moment kyç, shtojnë se prania e NATO-s është garancia për integritetin territorial. Nga Tirana kemi raportin e Suela Mustës.
Politika shqiptare vlerëson si ngjarje historike për Kosovën hyrje në fuqi të kushtetutës pas 15 qershorit. Për ish kryeministrin Pandeli Majko, funksionimi i kushtetutës do të ecë paralelisht me ndryshimin e strukturave të UNMIK-ut në Kosovë.
Një sfidë e veçantë për Kosovën, tani më do të mbetet politika jashtme, diplomacia e saj, që do të ketë lidhje direkt me vëzhgimin e vendit në Kombet e Bashkuara. Ky do të jetë një moment krucial, i cili në mënyrë apo tjetër do të përbëjë një sfidë të vetën në marrëdhëniet specifike të Kosovës me institucionet ndërkombëtare, me vendosjen e saj në tryezat e rëndësishme, qofshin ato financiare, qofshin ato ndërkombëtare. Dhe në fundit do hapasapi kjo do të garantojë qoftë stabilitetin e brendshëm, qoftë të tërësinë territoriale.
Sipas Majkos, hyrja në fuqi e kushtetutës është e lidhur ngushtë me procesin e njohjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.
E shikoj shumë të bashkëlidhur futjen fuqi të kushtetutës së re të Kosovës në 15 qershor me procesin e njohjes nga shtetet e tjera, pasi mendoj se këtu do të luhet deri diku një lojë e sofistikuar për ta trajtuar Kosovën në ambiguitetin e të qenjes dhe mosqenjes shtet i rajonit. Pra një gjysmë trajtimi i cili në thelb kërkohet nga politika serbe dhe më gjerë nga jugoslave për ta mbajtur pozicionin e Kosovës një pozicion fluid midis ekzistencës dhe mos ekzistencës në skakirën ndërkombëtare.
Për politikanin diplomat Pëllum Gjufi, kushtetuta është guri themeltar mbi të cilin ngrihet shteti dhe funksionimi i tij.
Pas kësaj proceset do të normalizohen, do futen në ullinë e tyre, për sa i përket të gjithë jetës ekonomike, politike, juridike, do të ndiqen parimet që mishërohen në kushtetutën e Kosovës. Kushtetuta pikërisht jep sigurinë e duhur për të gjitha pakicat në Kosovë për të pasur ato vendin dhe rolin e tyre.
Kryetari i Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme, Pret Zoga, thotë se prania e ndërkombëtarëve dhe veçanërisht tekforit në Kosovë, edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, është e domosdoshme për garancinë e sovranitetit territorial të Kosovës.
Karimi i kompetencave është një akt i logjikshëm që lidhet me vetë procesin e përvarësimit të Kosovës, por sigurisht që forcat e NATO-s do vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë dhe ato janë garancia e integritetit territorial të Kosovës, por edhe e interferencave të Beogradit dhe në fuqi tjetër që nuk e ka njohur përvarësinë e Kosovës dhe synon destabilizimin e Kosovës.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike të komunitetit sërb në Kosovë kanë vendime të ndryshme lidhur me formimin e parlamentit sërb. Derisa Partia Radikale dhe Ajo Demokratike e Vojislav Koshtunicës mbështesin formimin e shpejtë të këtij parlamenti, madje para hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, partitë e tjera sërbe në Kosovë thonë se duhet të pritet konstituimi i organeve të reja në Serbi para se të merret vendimi për parlamentin. Le të ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga korrespondentu në Prishtinë Zjedin Gashi.
Ljubomir Kragović, udhëheqës i radikalëve për Kosovën, thotë se parlamenti serb është kundërpërgjigje ndaj pavarësisë së Kosovës. Për formimin e këtij parlamenti, ai thotë se ka dhe pëlqimin e Partisë Demokratike të Serbisë të Vojislav Koshtunicës, kurse është në pritje të qëndrimeve përfundimtare edhe nga Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe nga Partia G17+.
Normalno je da ta skupština neće imati na težini sve do onog momenta dok vlada Srbije koja treba da se konstituiše.
Është normale se ky parlament nuk do të marrë peshën e vet përderisa të mos formohet qeveria e re Serbis dhe përderisa kuvendi Serbis të mos nësjell statutin e punës, thot Ljubomir Kragović. Ndërkohë, përfaqësuesi i Partisë Socialiste Zvon Kostević thot se konstituimi parlamentit serb do të mund të ishte në të mirë në komunitetit, por sipas tij mund të ndodhte të paraqiten edhe probleme legale lidhur me formimin e këtij parlamenti.
Ako ta skupština bude sutra u smislu zaštite interesa građana pre svega srpske nacionalnosti, socijalisti su svakako za.
Nëse ky parlament do të jetë në shërbim të mbrojtjes së interesave serbe në Kosovë, socialistët do të jenë për formimin e tij. Por lidhur me modalitetet e formimit duhet të ketë debat dhe se kjo çështje duhet të rregullohet nga ana e parlamentit të Serbisë, thot Stević. Gjatë mbledhjeve konstituive të kuvendeve komunale paralele serbe janë përcaktuar edhe delegatët nga secila komunë për parlamentin serb. Stojan Kapetković nga G17+ thot se ka kundërshtuar formën e tillë të konstituimit të parlamentit paralel në Kosovë.
Stranka G17+ ne želi da učestvuje u nelegitimnom stvaranju jednog državnog tela.
Partia G17+ nuk dëshiron të merë pjesë në formim në një organi jo legitim i cili është parlamenti serb për Kosovën, thot Petković. Si pasaj, edhe nëse do të formohet një parlament i tillë, serbët e Kosovës do të organizojnë zgjedhje paralele parlamentare të cilat do të shpalleshin dhe organizoheshin nga Beogradi. Në anën tjetër, Goran Bogdanović nga Partia Demokratike e presidentit serb Boris Tadić thotë se formimi i këtij parlamenti serb është i panevojshëm dhe se vendimi për të sipas tij duket të jetë shumë i nxituar.
Sipas Demokratske stranke mi çekamo formiranje nove vlade i mišljenje te nove vlade oko svega toga.
Sa i përket Partisë Demokratike, ne presim që fillimisht të formohet qeveria e re Serbis, e cila duhet të japë mendimin e vetë se a duhet apo jo të formohet ky parlament dhe nëse po, në çfarë forme, thot Bogdanović. Sidoqoftë, radikalet të cilët kanë fituar shumicën e votave në Kosovë përmes një procesi zgjedhor të shpallur si jo legal dhe jo legjitim nga ana e UNMIK-ut, thonë se do të formojnë këtë parlament mbi bazën e emrimeve politike të delegatëve nga të gjitha komunat ku jeton komuniteti serb. Parlamenti paralel serb do të ketë 45 vende, prej tyre dy të rezervuara për pakicat, një për bosnjakët dhe një për romët, dhe se ky organ sipas radikalëve do të formohet këtë javë para hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Organet paralele serbe në Kosovë të dalën nga zgjedhjet e shpallura si të pavlefshme nga ana e administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, janë cilësuar nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës si ilegale dhe inekzistente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Agjencia Kosovare e Pronës ka filluar të shpërndajë vendimet përfundimtare për çështjet pronësore të krijuara në Kosovë si rrethoje konfliktit të viteve 98-99. Nga 40.000 kërkesa, komisioni ka shqyrtuar mbi 8.000 prej tyre. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Pronës kanë thënë se deri në vitin 2010 do të përfundojnë të gjitha lëndët e paraqitura nga qytetarët. Mbi këtë temë raporton nga Prishtina Arton Konushevci.
Në Graçanicët dhe në disa zyra të Unmikut në Serbi, ku janë edhe përfaqësitë e Agjencisë Kosovare të Pronës, ka filluar të shpërndahen vendimet përfundimtare të agjencisë për çështje pronësore, të cilat janë krijuar si rrjedhje e konfliktit armatosur në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. Prej rreth 40.000 kërkesave, Agjencia Kosovare e Pronës ka shqyrtuar 8.329, nga të cilat ka marrë vendim që 97 prej tyre t'i komunikojë sot. Arjan Krasniqi, zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Pronës, thotë se vendimet janë shpërndarë në Kosovë dhe jashtë saj.
Ka filluar shpërndarja, dhënja këtyre vendimeve palëve që kanë parasitë konkret pas Agjencisë Kosovare të Pronës. Sot, do të menën e dite, kemi shpërndar 97 vendime të komisionit në këto zyrat përpasë, në Beograd, në Kragujevac, Nish, në Podgoricë edhe në Graçanicë.
Zoti Krasniqi ka pohuar se Agjencia Kosovare e Pronës i ka njoftuar të gjitha palët të cilëve ju është shqyrtuar kërkesa e tyre që vendimet të vinë dhe t'i marrin Agjencinë Kosovare e Pronës. Sipas Krasniqit, brenda muajit qershor pritet të zgjidhen edhe shumë çështje të tjera pronësore.
Numri i kërkesave që është vendosur deri tash, 8329, pritet të rritet në 19.000 deri në fund këtij muaji, domthonë në 19.000 kërkesa që vendosen, domthonë që gjykohen nga ana e komisionit.
Zyrtarët e këtij agjencioni pronësor shprehen optimist se brenda vitit 2010 të 40.000 raste të çështjeve pronësore do të zgjidhen.
Ne shpresojmë që fillimi së mes vitit 2010 do të jetë afati më optimal kur Agjencia Kosovare e Pronës mendon se ti mbyll këtë rast.
Lidhur me vendimet e Agjencisë Kosovare të Pronës, personat e cilët janë të pakënaqur me vendimet e marra, ekziston mundësia ankesës përmes Këshillit Gjyqësor Suprem të Kosovës, i cili është i përbërë nga dy gjykatës ndërkombëtar dhe një vendor. Agjencia Kosovare e Pronës është krijuar në vitin 2006 si trup i pavarur. Mandati i saj është të procedojë kërkesat që kanë të bëjnë me pronën e patundshme private, përfshirë pronën bujqësore dhe komerciale, si rrjedhoi e konfliktit armatosur në Kosovë gjatë vitit 1999. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga Shkupi, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni përjashton mundësin që rivotimi i parapartë të mbahet më 15 qershor të shtyhet për një javë. Zëvendës kryetari i komisionit, Subija Kupi, thotë se procedurat për përsëritjen e votimeve janë duke rrjedhur sipas afateve të parapara, ndërkohë që u bën të ditur vendimin për shkarkimin e 6 kryetarëve shqiptar të komisioneve komunale. Jakupi i vlerëson të pabaza pretendimet e Partisë Demokratike Shqiptare se gjëja komisioni po punon kundër këtij subjekti. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve vlerëson se procedurat për shpalljen e rivotimit janë duke rrjedhur sipas dinamikës së paraparë dhe se janë të vogla gjasa që rivotimi të shtyhet për një javë, siç përfolet nga subjekte të ndryshme politike. Kjo për Evropën e Lirë u bë e ditur nga zëvendës kryetari i KSZ-s Subija Kupi, sipas të cilët gjasat janë reale që më 15 qershor të ketë rivotim në të gjitha ato vend votime që janë anuluar e për të cilat vendimin përfundimtar duhet ta sjellë gjykata supreme pas ankesave të paraqitura nga partitë politike ndaj vendimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
Domethënë është afati i fundit i gjykatës supreme deri në ditën e enjtë, ku duhet vendosen në lidhje me gjitha këto ankesat që janë dërguar nga partitë politike, dhe nëse vendos në afatin e duhur edhe gjykata supreme, unë mendoj se nuk do të ketë shtyrje të procesit zgjedhor apo të rivotimit, dhe atëherë rivotimi do të mbahen me 15 të këtij muaji.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve së fundi ka vendosur të shkarkojë nga detyrat të gjithë kryetarët e komisioneve komunale ku janë regjistruar paregullësit gjatë procesit zgjedhor më një qershor. Të gjashtë kryetarët të shkarkuar janë shqiptar apo drejtues të komisioneve në komunat e banuara me shqiptar, ku edhe janë regjistruar paregullësit gjatë votimit.
Dhe pastaj do të bëjmë analizë për gjithë qerit që kanë qenë pjesë e procesit zgjedhor, edhe për antarët dhe për zëvendësit e tyre, dhe po ashtu do të marrim edhe argumente tjera pastaj dhe do të bëjmë analiza më të thelluara për të zbardhë të gjitha këto paregullësi që kanë ndodhur.
Nga ana tjetër, anulimi i votimeve në më shumë se 190 vend votime vazhdon të shkaktoj reagimin e veçantin nga PDSH-ja, e cila konsideron se është dëmtuar për rreth 50.000 vota, apo se qarqet të caktuara dhe KSZ-ja punojnë kundër këtij subjekti politik. Por këto pretendime janë kundërshtuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, sipas të cilit puna e komisionit ka qenë transparente dhe se për këtë ka qenë njoftuar i tërë opinioni përmes mbledhjeve të cilat janë transmetuar drejt për drejt në kanalin televiziv parlamentar.
Dhe kam pasur mundësi të shiqojnë gjithë qytetarët e Maqedonisë se çfarë parregullësia dhe çfarë si është zhvilluar procesi zgjedhor në një pjesë të madhe të Republikës së Maqedonisë që nuk është e vogël, ajo është mbi 10% e territorit.
Tha zëvendës kryetari i KSZ-së Subija Kupi. derisa PDSH-ja i konsideron të dëmshme vendimet e KSZ-s, BDI-ja nga ana tjetër ka vlerësuar pozitivisht punën e komisionit, që sipas kësaj partie lën shpresë për përmirësimin e imazhit të krijuar më 1 qershor dhe respektimin e vullnetit të shqiptarëve. Ndërkohë ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s në Shkup kanë kërkuar që përsëritja e votimit në të gjitha zonat të zhvillohet në përputhje të plotë me standarde ndërkombëtare. Këtë mesazh ambasadorët ja kanë kuptuar në një takim të përbashkët ministrit të punëve të jashtme Antonio Miloshovski dhe ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se Washingtoni duhet të rrisë kapacitetet e veta bërthamore. Në anën tjetër, presidenti i ri i Rusis Dmitri Medvedev ka bërthirë që Moska të forcojë forcat e saj bërthamore. Apo u përgatiten Shtetet e Bashkuara dhe Rusia për një garë të re rreth armëve atomike. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë ka përgatitur materialin e vazhdim.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Washingtoni duhet të mbajë kapacitetet e veta bërthamore. Sipas tij, qëndrimi i Moskës se vë theksin edhe më shumë në rëndësinë e qëndrueshmërisë së kapaciteteve atomike amerikane. Rusia ka provuar të transformojë ushtrinë nga epoka sovjetike duke u munduar ta bëjë atë më moderne dhe më profesionale. Por Gates tha se reformimi i forcave konvencionale ka ndikuar që Moska të arrijë në konkluzionin se investimi në kapacitetet atomike do të ishte më efikas. Duke i u drejtuar ushtarakve, presidenti i ri rus Dmitri Medvedev u zotua të rris fondet shtetërore për këtë çështje, në mënyrë që, siç tha, Rusia të jetë gatshme për t'u përballë me rreziqet ekzistuese. Alexander Golds, ekspert për çështje të mbrojtjes nga Moska, tha se sidoqoftë stresi i ri në Washington dhe në Moskë nuk sinjalizon kthimin e garës në armatim nga periudha e luftës së ftohtë.
Скорее демонстрация мощи, если хотите. Проблема ведь в том, что когда была настоящая холодная война,
më tepër është manifestimi i fuqisë. Gjatë luftës së ftohtë të gjithë besonin se kundërshtari mund të ndërmarrë sulm bërthamor, dhe kjo ishte diçka reale. Sot askush nuk e beson këtë. Përse po flet tani Rusia rreth forcimit të potencialeve atomike? Sepse kjo është fusha e vetme ku Rusia është në nivel të njëjtë me Shtetet e Bashkuara, tha Golds. Në paradat ushtarake gjatë muajve të fundit, Rusia ka paraqitur edhe raketat balistike të epokës sovjetike. Presidenti Medvedev ndërkaq ndër rreziqet për vendin ka përmendur edhe planet amerikane për sistemin e mbrojtjes raketore në Evropë, për të cilin Washingtoni thotë se synon mbrojtjen nga shtetet si Irani. Moska insiston se ky sistem rrezikon sigurinë e Rusisë. Mosmarrveshjet kanë ulur raportet Moskë-Washington në pikën që disa vëzhguese konsiderojnë më të ultën që nga lufta e ftohtë. Goldse përkujtoi se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar marrveshjet për reduktimin e arsenaleve bërthamore deri në vitin 2012. Por megjithë reduktimet, tha Goldse, Rusia ka lëvizur drejt modernizimit të forcave ekzistuese bërthamore.
О качественном улучшении. У нас сейчас ставится на боевое дежурство ракетный комплекс Topol-M.
Флясим пор пермирстиме цивсоре. Актуалист кеми системи ракетор Topol-M, и звилуар на фунт витеве ТТ-10-та, де пор те цилин thuhet se është në gjendje të shkatroj sistemet mbrojtëse antiraketore. Vetëm Shtetet e Bashkuara po krijojnë një sistem mbrojtës antiraketor, tha Golds. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates këto ditë viziton forcat ajrore amerikane. Zyrtarët rusë ndërkohë ende nuk kanë reaguar publikisht në komentet e tij.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Mbështetet stabiliteti dhe siguria e Kosovës nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në samitin vjetor. Oli Rehn kërkon nga bashkia ndërkombëtare të jetë dorëlëshuar në ndihmat për Kosovën në konferencën e donatorëve më 11 korrik. Spanja shpartallon Rusin 4-1 në ndeshjet e grupit D të Euro 2008. Aktualisht luajnë Suedia dhe Greqia, rezultati 0-0. Të gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithë shka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Për para se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund të ndihni çdo ditë në ora 9, 12, 16 dhe 21. Në internet mund të na gjeni në adresën tonë, evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, mirë të gjofshin.